БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Здравейте, старт, първи епизод, подкаст Младите СИМЕ на програма Хоризонт. И така, Траян и Ивелина, знаем, че младостта минава бързо, помни се дълго и е важно какво ще направиш за себе си и другите в най-зеленото време от човешкия живот. Как ще довършите изречението, представителното изречение «Аз съм»?
Аз съм Ивелина Пашова, ръководител на програма «Училище за пример» във фондация «Заедно в час» и щастлив родител на 5-годишно дете.
Аз съм Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация «Заедно в час» и бащата на Боян и Светлин.
Образование?
Образованието ми формално завършила съм математическа гимназия в Пловдив, след това в УНСС учех економика и организация на труда и след това имам придобита педагогическа квалификация от Софийския университет. Мисля, че реално истинското учене в живота ми започна, когато станах учител в Копривщица. Последните 10 години от живота ми са минали в образованието, мисля, че най-много съм научила тогава.
Траян?
Като човек, който работи в образованието, когато му зададат въпрос за образованието и винаги проблематизира. Така че мога да разкажа малко за формалното си образование и за неформалното си образование. Формалното ми образование, завършил съм гимназия в София, американския колеж, след което имам шанса да продължа да следвам в САЩ. Учих първо в един малък колеж в Канектикът и след което се прехвърлих в университета Харвард, където завърших бакалавърската си степен по социални изследвания. И малко по-късно, след като поработих няколко години, правих и магистратура. Този път бях в Великобритания, в университета Кембридж, където следвах социология. Неформално си образование и аз като Ива съм получил в други контексти. Имал съм шанса да работя и в корпоративния сектор, и в неправителствения. И тъй като човек учи супер много и от менеджерите си, и от колегите си, попива от организационната среда, доста ми е помогнало и ме е развило и това преживяване. А пък съвсем отскоро съм започнал и такъв нов елемент от неформалното си образование, който е да уча повече за себе си и работя с психотерапевт.
Какво казва той за теб?
А той не казва много, той задава много въпроси.
Има ли въпрос, който се често се повтаря?
Да, това е въпросът, а това на какво ти напомня? Постоянно откривам ситуации, нали, които се повтарят в личен, служебен план в миналото и сега. Нали, макар контекстът да изглежда различен, всъщност динамиката под повърхността е една и съща. И това са някакви неща, за които не се замислих много. Нямах някакси пространството и нагласта да мисля, когато бях по-млад, аз съм на 38 години. Със сигурност, въпреки че съм имал достъп, нали, до доста качествено образование и училищно и висше, това не са типа въпроси, който някак си съм бил трениран да си задавам тогава.
Защо наричаш това обръщане към себе си, това вглеждане в себе си към твоето личностно усещане, дори психоздраве, като образование?
Образованието за мен е това да овладяваш нови неща, нови умения, нови нагласи, ново знание, което не си имал преди. И аз не съм го имал преди. Не съм имал емоционална интелигентност. За да си задам тези въпроси, не съм имал и пространство да го правя. Ученето изисква и някакво пространство. Изисква да помислиш, да порефлектираш. И сега имам това пространство, имам човека от среща. И ученето, разбира се, е нещо ново, някакси социално, поне така го възприемам. Не мисля, че това просто да седа и аз да си мисля по тия въпроси има, ще доведе до същия резултат, нали, като това да работиш с човек, който професионално може да те преведе по този път.
Иве, така, ти имаш ли така подобни катарзиси, да го нарека?
Да, аз тук подкрепям Траян, просто защото в работата ни в последните 10 години все повече разбираме за това колко е важно и за децата, с които работим, но и за нас като възрастни хора, да си отделяме време да се случва този разговор със себе си. И тук нямам предвид, разбира се, да си говориш с огледалото на гласа, по-скоро наистина да си оставяш времето, някакси пространството, да си задаваш въпроси за това кой си ти, какъв искаш да бъдеш, на къде искаш да отидеш. Просто ако не го правиш това, всъщност знаем, че изпадаш в ситуация, в която първо много лесно можеш да бъдеш управляван и второ много лесно можеш да просто да минеш в една такава фаза, в която само работиш и правиш неща, без задължително те да имат някакъв резултат или някакъв ефект, и без задължително ти да се чувстваш, че се развиваш и някакси напредваш. Този разговор със себе си е много важен. Аз лично за себе си започнах да го водя, може би, когато бях трети курс в университета, когато открих, че икономиката не е моето нещо. Започнах да търся всъщност кое е моето нещо. Като първата стъпка за мен към това беше да кандидатствам по Еразъм и да замина за Испания за 2 години. И там 2 години много-много така целенасочено водех този разговор със себе си.
Този Еразъм много променя хората. Не го чувам за първи път.
Да, Еразъм е, да, и за мен такова животопроменящо преживяване, и то още в първите години, 2008 година, 2007-2008, заминах за Испания. Там някак си, когато си на такава възраст и попаднеш в съвсем ново общество и нови някакси порядки, за теб самия просто учиш страшно много про за себе си, за страховете си, за това какво искаш да правиш и за това какво е възможно да бъдеш, и е наистина страхотен катарзис. И за мен беше така.
По пътя на и формалното, и неформалното образование за вас двамата, вероятно сте се притеснили да не загубите себе си и се предполага от динамиката, в която живеят и съвременните млади хора, да им дадете някаква препоръка как да потърсят себе си в по-ранна възраст, в това ежедневие, от което прескачат от занятия на занятия, от школа в школа, в устрема да имат качествено образование, с което да тръгнат напред в живота.
Когато говорим за образование, някакси и двамата с Траян, заради съвместната ни работа и опита ни от последните години, говорим не само за формалното образование, не само за дипломите. И в този смисъл, и аз когато бях в гимназията, в математическата гимназия, често си говорихме за необходимо, но недостатъчно условие. И всъщност доброто образование под формата на дипломи, то е окей, важно е, нали, трябва да го има все още, макар че в близкото бъдеще може би това ще стане съвсем безпредметно, но още по-важно е да пробваш, да опитваш нови неща, да срещаш нови хора, да четеш нови книги, да се провокираш там, да мислиш по различен начин. Това води до това да разбереш ти кой си и съответно да разбереш какво е това, което те вдъхновява да бъдеш по-добра версия на себе си. Така че да, някакси моят съвет е просто да пробват неща и да не се притесняват да направят грешки и да се научат от нея.
Тук съм съгласен за пробването. Аз съм имал късмета да имам достъп до такова образование, което просто дава възможност да пробваш много различни неща в много различни области. В гимназията, моята гимназия беше пълна с извънкласни занимания, така че имах възможност да пробвам какво е да си в клуба по дебати, имах възможност да пробвам какво е да си в мюзикъл, имах възможност да си направя аз, примерно, клуб по философия, защото това ми беше интересно, иска да си говоря по-че с учителя по философия. Това мисля, че е много ценно, мисля, че е страхотно младите хора да имат възможност да пробват. Мисля, че трябва определено да търсят възможности извън училище. Това, което всъщност ти сподели, че много млади хора препускат от занимание до занимание. За съжаление, нали, това важи може би за една група млади хора, може би има други млади хора, поне в нашия опит сигурно е така, които въобще нямат достъп до такива възможности. А също така няма и кой да ги насочи, да им каже, нали, защо това е важно и защо си струва да му отделят времето. Така че насърчавам и аз така откривателството и експериментирането. И едно друго нещо, което научих малко по-късен етап, е, че хубаво е, когато експериментираш, обаче да експериментираш, нали, така с, като се вложиш изцяло. Тоест, наистина да се опиташ да си помислиш какъв би бил един добър и ползотворен за тебе и за останалите около тебе резултат от това, че се вложил в някаква дейност, и да се опиташ да го постигнеш. Тоест, да се действа за резултати, а не просто за да пробваш нещо.
Ти заговори за НИЦ групата, онези млади хора, които са тотално изключени или са се изключили, нямат достъп по различни причини. Вашата кауза, ако искате, точно за такива млади хора, които нямат възможност. Как те да бъдат заедно в час?
Твърдо вярвам, че училището има една много специална роля да играе. Училището трябва да бъде двигател на социалната мобилност. Какво означава това? Означава, че независимо какво е семейството ти, какви са възможностите на семейството ти, дали родителите ти са образовани или не, на какъв език работите вкъщи, училището трябва да ти даде шанс ти да надскочиш средата си. Трябва да да ти помогне да откриеш в какво си добър, трябва да ти помогне да откриеш какво те пали и трябва да ти даде някаква цел, някаква посока и някаква помощ да я постигнеш. Училището също така трябва да бъде среда, оазис. Това означава, че когато влезеш в училище, там нормите на взаимодействие между възрастните, между възрастните и учениците, между учениците не трябва да бъдат такива, каквито са на улицата, такива, каквито са в квартала, такива, каквито са в домашна, битова среда. Те трябва да бъдат нещо по-различно и те трябва да изглеждат като нормите на взаимодействие, които искаме да имаме в идеалното за нас общество. И това е начина. Така че това е нашата водеща философия и водещо разбиране. И ние отделяме много внимание да мислим за това, първо, какви са уменията, които учителите трябва да имат. Второ, как трябва да бъде ръководено и управлявано едно училище като организация, така че то да бъде среда оазис. Ива е човек, който може да сподели супер много, тъй като тя е всъщност възпитаник на програмата Заедно в час и е била учител. Но сега работи много близо с директори, с педагогически екипи, за да им помогне именно да превърнат училището в такава среда.
Даваме и думата. Ива, как се управлява тази инициатива за качествено образование? Алтернатива ли сте на държавната структура образователна? Новия път към образованието?
Не мисля, че сме алтернатива на образователната система. По-скоро се опитваме да работим с образователната система и за образователната система, така че да бъде възможно това, което описа Траян, в максимално много класни стаи, с максимално много училища. Но мен ми се иска да добавя и още един аспект към това, което казва Траян. Много често си говорим за това, че сега ще учиш, пък после, нали, ти започва живота. И, нали, живота е след училището по някакъв начин. А пък ние много дълбоко вярваме и знаем, че е важно училището да е живота ти по начин, по който ти да се чувстваш, че правиш смислени неща. Смислени неща от 1 до 12, когато си в предучилищни и където и да е в университета също, за да можеш да придобиеш това усещане за това, че ти си важен, че нещата, които мислиш и казваш и правиш, имат смисъл и за тебе, и за околните, и по някакъв начин допринасяш не само за собствения си живот, а за това и хората около теб да живеят по-добре. Що се отнася до програмите, които имаме, ние имаме две основни програми. Едната е Нов път в преподаването, по която хора се обучават да станат учители за период от 2 години и получават много целенасочена подкрепа и обучение за това. А новата ни програма, която имам удоволствието да ръководя, е свързана с подкрепата на цели училищни екипи, така че те да създават такива оазиси, за които говори Траян. Такива примери винаги са съществували. Въпросът е как да станат повече. Това е по-скоро нашата цел. В много училища в България вече се работи по качествено различен начин от този, който е бил валиден, когато аз съм била в училище.
Кажете, да, някои такива училища, примерно в малки градове, където наистина и средата така е различна, и възможностите са по-малки, и може би този оазис наистина е събитие и чудо.
Тук ми се ще да разкажа за едно от училищата, с които работим. То е малко училище в много малко населено място, с около 100 ученици. Това, което се случва там, е, че учителите и директора на това училище са хора, които непрекъснато учат. Те изобщо не смятат, че с това, че са имали съответно формално образование в някакъв момент, са достигнали върха на своите разбирания и умения. Продължават да учат за това как учат децата, как да въвеждат нови методи на преподаване, така че учениците да са активната страна и да са наистина в центъра на учебния процес, тази толкова популярна фраза. В това училище се случват няколко неща. Едното е, че децата работят по проекти, които те сами създават. Тези проекти, разбира се, са свързани с учебното съдържание, но отиват много отвъд него. Отиват към това децата да си задават изследователски въпроси, да правят хипотези, да създават прототипи на решения, които да пробват, нали, в защитената среда, която е училището. В крайна сметка тези проекти завършват с продукти, които те могат да представят пред своите близки, пред общността, пред родителите си, пред другите си съученици. това изключително много им помага да, освен да научат някакво конкретно предметно знание, просто да развият и уменията си да работят заедно, да създават нови неща. Другото нещо, което е критично важно, особено за малките населени места, в които има много деца, чието майчин език не е български, е целенасочената работа на учителите и изобщо на всички хора в училище да създадат такава среда, в която да има езикова подкрепа към децата, така че те да се научат да се справят по принцип, нали, с ежедневния си живот по-добре, но също така и чисто с академичния български език, така че да могат да се справят в училище по-добре. Тъй като знаем, това е също многократно изследвано и доказано, че ако не владееш добре езика на училището, нямаш много шансове да наскочиш средата си и да се развиваш много отвъд нея.
Да, ще кажеш ли кое е училището?
В момента говорих за училище Олус Антон Прешемиров в село Бохот, конкретно. Но и в много други училища също.
И понеже Траян все пак е шапката менеджерската на това, за което ти говориш, и вероятно разполага със статистика, как се случва това интегриране, да кажа, образователно-социално през училището? Напредват ли наистина тези деца, чийто език майчин не е български?
Може би слушателите са запознати с международното изследване PISA. И оттам виждаме, че децата, които не говорят на български език вкъщи, като цяло са с 2 до 3 години изостанали в когнитивните си умения спрямо връстниците си на 15 години. Това е абсолютно решим проблем в другите държави. В Великобритания, например, ние сме канили през годините представители на различни училища. Имаше представител на едно училище, който говори на наша конференция и разказваше как в това училище има деца от, може би, не знам, над 50 националности. 95% от децата в училището не говорят английски вкъщи. Нали, те са от най-различни емигрантски общности. Въпреки това, това училище има начин да ги подготви да овладеят езика и в крайна сметка училището има над средните резултати на всякакви такива външни оценявания и важни изпити в Великобритания. Подобни неща се наблюдават и в Германия. Ние не случайно работим с точно тези специалисти от EduCard, тъй като те всъщност имат опит по разработването на такива програми в немския контекст. По-големият въпрос е защо ние в България не искаме да го решиме този проблем. Надявам се, че мога да ви отговориме след няколко години. Това, което е специфично и характерно за програмата, която Ива в момента менажира, е, че ние работиме с външен екип от експерти и изследователи, които всъщност проследяват в реално време напредъка на училищата в тези области, към които е насочена програмата. И когато имаме доказателство, неопровержимо от независима трета страна, че това има ефект, ние сме в позиция да го предложим вече на образователната система.
Траян и Евелина, Евелина и Траян са пример за това, че ученето през целия живот помага да успееш още като млад. И понеже вие сте заедно с много хора, кого бихте препоръчали за този подкаст? Млад човек с име, което да чуем от вас.
Тук знам, че Траян има много добра идея, така че ще го оставя той да препоръча.
Тогава препоръчвам две наши колеги. Едната е Иглика Танасова. Тя е бивш учител по програмата. С много интересен опит. Преподавала е в селски район, в ново предизвикателно училище, с основател на една образователна инициатива, казва се Училищни чудеса. И след като имаше опит да преподава и в частно училище, в крайна сметка сега е учител в Софийското 97-о средно училище Братя Миладинови. Иглик също е завършил в чужбина и в САЩ по-специално и избрал да бъде учител в България. А това е много рядко срещано и мисля, че си заслужава вниманието. Другият човек, който бих препоръчал, е друга наша колега. Това е Злати Димитрова. Тя е един от основателите на образователната организация Образование България 20. Ключова организация, която се занимава с застъпнически дейности, високо експертна. И Злати също беше учител в предизвикателна среда, възпитаник на основната програма на Заедно в час, с интересен опит, който може да сподели. Тя пък е завършила Софийския университет.
Разбрах, че лично време сте нямали по този път. Имате ли време за най-близките си хора? И какво ще препоръчате за летящия старт, към който така са устремени всички в младостта си? И разбираме, че той не може да бъде просто една имагинерна мечта, а трябва да се полагат усилия.
Не мисля, че летящият старт трябва да бъде нечия самоцел. Мисля, че ако имаш леко крив старт, няма нищо лошо. Важното е да се адаптираш и важното е да не спираш да учиш като цяло. Аз бих казал, че никога не е твърде късно човек да си помисли кои са му приоритетите и да е сигурен, че отделя малко време за лична грижа. Като млад, може би, като по-млад, нямах достатъчно добре задълбоченото разбиране, че трябва да го правя, но пък познавам хора, които го правиха, така че нали, това моят случай не е заложено представителен. Иве?
Щях да кажа също нещо в този дух, че възстановяването и презареждането е наистина ключово и нали, може би не си даваме сметка за това, когато сме в началото на кариерата си някакви други цели, които ни се виждат по-важни, тогава гоним. Реално това, което учим е свързано с това, че за да можеш да правиш устойчива промяна и наистина да допринасяш за това всички да живеем по-добре, е ключово важно да си отделиш време за презареждане, да оставяш време за него. Буквално да си го слагаш в календара, ако е необходимо. За летящия старт, това, което иска да кажа е, че има страшно много условия, които трябва да са верни, за да имаш летящ старт и те рядко са верни за твърде много хора. Много е важно просто човек да си прави собствените стъпки и да си отделя време наистина да ги осмисля. И независимо дали това е летене или ходене или тичане, всеки от нас има различни периоди и силният старт изобщо не е задължителен. Но е важно да продължаваш, да вървиш и да се променяш и да се подобряваш.
Благодаря ви за първия епизод. Говорих ви на ти, не го уточних в началото, но мисля, че нямате нищо против и се получи.
Много благодарим за поканата и за интереса и за възможността да и ние малко да порефлектираме на топите си.
Беше много приятно.
Заедно в час.
Чухте епизод от подкаста «Младите сине». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.